Areena.
Kovaksi keitetyn dekkarin päähenkilö, tämmöinen niin kuin yksityisessä etsivä Kit Karismakin, niin on vähän niin kuin tämmöinen lännen sankari näissä leffoissa, joka ratsastaa tämmöiseen levottomaan rajakaupunkiin ja pistää sen järjestykseen ja sitten ratsastaa aurinkolaskuun. Poliiseilla on omat vakiintuneet menetelmänsä, jotka tuottavat usein tulosta, mutta minä voin luottaa ainoastaan sitkeyteeni, tuuriini ja vainuuni, eikä se riitä aina lähimainkaan.
Itse asiassa mulla on tuossa kohta tuosta Kit Karisman vainusta ja tuurista myöskin tulossa kuvaus, mutta miksi Ari Wahlstein tämän kohdan?
Tämä itse asiassa kertoo jonkun verran tästä päähenkilöstä, eli yksityisetsemä Kit Karismasta, että hän tällä tavalla asiakkaalleen kertoo itsestään, että hän ei ole mikään niin kuin valtavan hyvä myyntipuhe, mutta ainakin on rehellinen siinä, että verrattuna esimerkiksi poliisikoneistoon, niin yksityisetsevähän on niin kuin yksinäinen kaveri, jotenka sille ei ole niin kuin turvanaan tämmöistä koneistoa ja se tekee sen kerralla selväksi.
Ja tuossa tulee oikeastaan hyvin myöskin esille semmoinen tärkeä asia sun kirjoista ja Kit Karisman persoonasta kuin tämä itse ironia. Hänhän ei suhtaudu kaikkiin asioihin kuoleman vakavasti, eikä itseensäkään.
Joo, eikä välttämättä myöskään ihan tämmöiseen niin kuin kuolemaankaan suhtaudu niin kuin silleen vakavasti, vaikka yrittääkin sitä vältellä parhaansa mukaan, varsinkin omaansa.
Tässä lyhyt kuvaus teoksesta Pahan syleily. Yksityisetsivä Kit Karisma saa toimeksiannon naiselta, jonka sisko on kuullut oudossa auto-onnettomuudessa. Poliisi ei ole innokas avaamaan jo selväksi todettua tutkintaansa uudelleen, mutta Karisman herkkä vainu haistaa onnettomuudessa palaneen käryä. Nopeasti Kit Karisma huomaa, että kyse ei olekaan ihan pienestä keissistä. Takaa alkaa paljastua hämäräperäisiä rakennushankkeita ja ympäristörikoksia, joiden peittelyssä ihmishenki ei paljoa paina. Tutkimukset johdattavat yksityisetsivän Helsingistä aina Lappiin saakka, jossa koko jutun laajuus ja vakavuus vasta selviää. Teksti ja kerronta eivät vaadi lukijalta kovaksi keitetyn dekkarin genren tuntemusta, vaan pahan syleilyyn on helppo heittäytyä. Ari Wahlstein, sä kirjoitat dekkarisarjaa. Onko vaikea määritellä, että onko tällä kirjalla tietty syntyhetki?
Onhan siinä, niin kuin, että sitten kun edellinen oli kirjoitettu, niin mä rupesin jotenkin tätä kirjoittaa ja olihan mulla siinä vaiheessa jo tullut se idea niin kuin päähän, että mistä mä lähden kirjoittamaan. Niin kyllähän se siinä, niin kuin, että en mä niin kuin useita kirjoja kirjoita yhtä aikaa.
Mutta sen rikoksen ja juonen kehittely, alkaako se vasta sitten tosiaan, kun edellinen kirja on mennyt painoon?
Kyllä sitä voi vähän päässään miettiä sitä ikään kuin juontakin niin kuin jo aikaisemmin, että se ei ole este, mutta eipä sitä hirveästi, koska sitä keskittyy yleensä aina niin kuin siihen meneillään olevaan juttuun. Mutta siis tämäkin, niin kuin, tämä pahan syleily, niin tämähän koko juttu lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että mä näin tämmöisen uutisen, en muista enää missä sanomalehdessä siitä, kuinka joku oli taas kaivellut jotain myrkytynnyreitä jonnekin jemmaan tonne luontoon, vähän tällä Jorma Ojaharjumaisesti toiminut. Ja sitten mä sitä luin ja sitten mä vähän niin kuin laajensin ja luin ja tutkin tuolta netistä vähän laajemminkin tätä ilmiötä ja tämä idea tähän juttuun lähti tästä.
Jos puhutaan taustatöistä, niin onko se nimenomaan näiden uutisten perkkaamista ja totta kai oman mielikuvituksen elämän kokemuksen käyttämistä, mutta minkälaisia taustatöitä sä yleensä teet tätä dekkarien kohdalla?
Mä en oikeastaan tiedä, teekö mä niinkään sitä taustatyötä silleen, että mä teen oikeastaan sen matkan varrella sitä taustatyötä, kun tulee eteen jotain, mistä pitää ottaa niinku selvää, että ahaa, miten tämä menee. Niin kuin tässä pahan syleilyssä mä jouduin lainaamaan esimerkiksi puutarhan hoitoa koskevan kirjan ja sitten mä jouduin tutustumaan esimerkiksi tämmöiseen niinku puutavaran, kun siitä tehdään tämmöistä, että se ei mätäne tämmöistä, tehdään, mä en muista mikä se nyt onkaan se termi. Niin,
joku painekyllästys.
Jo painekyllästys tämä, niin, että miten se niin kuin etenee ja miten se tapahtuu. Mutta ne tulee siellä matkan varrella, että en mä silleen niin kuin etukäteen, kun mä lähden kirjoittamaan, niin oot tätä työtä tehnyt.
Syntyykö tämä pahan syleily samalla tavalla kuin nämä 7 edellistä kitkarismedekkaria?
Oikeastaan joo. Mullahan on siis hyvin erikoinen tapa tehdä tätä suhteessa aika moneen muuhun, siis sekä dekkarikirjailijan tai sanotaan nyt ihan vaikka mihin kirjailijan. Että aika monethan kuitenkin sen juonen tekevät niin, että ne edes niinku luvun tarkkuudella kirjoittaa sinne jotain ranskalaisia viivoja, että se menee niinku näin ja näin, ja sitten sen mukaan edetään. Sitten jotkut tekee hyvin tarkkoja, jos ne on tämmöisiä niinku perinteisiä salapurisromaan niinku huudanit juttuja, niin tehdään hyvin tarkka semmoinen kartta, mihin pannaan nyt jotain vääriä johtolankoja ja näin. Mutta mulla yleensä on se tiedossa, että kuka on se syyli ja mistä on kyse tässä, että miten se niinku tulee tavallaan päättymään näin. Sitten mä menen aika lailla umpihankkeen tässä, että mulla ei ole semmoista, että sitten se johtaa, aina seuraava juttu johtaa johonkin. Eli toimin vähän niin kuin tämmöinen oikeasti tämmöinen yksityisetsivä tai etsivä, että mä annan sen viedä. Ja siitä tulee yleensä parempia ratkaisuja tulee kuin siitä, että mä olisin miettinyt. Kun mä joskus jotain kohtaa vähän miettinyt etukäteen, niin yleensä tulee parempia ratkaisuja tällä tavalla. Että mä voin olla niin kuin ylpeä tästä kitkarismasta, että tätä ja tätäkin kautta pääsee tätä juttua selvittämään.
No millaiset kirjoitusrutiinit sulla sitten Ari Vaasteen on? Kirjoitatko sä päivisin vai öisin? Onko sulla tämmöinen virka-aika vai miten teksti syntyy ja milloin?
Mulla on tosi surkeat rutiinit ja tämäkin on vähän sellainen poikkeuksellinen tapa, miten mä teen. Nimittäin kun tässä kovaksi kehitys dekkarissa, niin se niin kuin tyyli ja tämmöiset sanavalinnat ja tämmöiset niin on niin kuin tosi tärkeitä. Niin mun pitää, tai siis tässä on hyvänä juttuna se, että mullahan on niinku teatteritaustaa, mä oon aikoinaan ollut teatterissa ja näytellytkin ja ohjaa edelleenkin ja näin, niin mun pitäisi päästä vähän niinku tämän Kit Karisman nahkoihin, koska sehän on ihan erilainen tyyppi kuin minä, se on niinku sanavalmis ja kovaotteinen ja tällainen, niin mun pitää vähän niin kuin sukkeroida itseni siihen tilaan, että mä pääsen semmoiseen tilaan, niin silloin sitä tekstiä tulee ja sitten se yleensä niin kuin tulee ihan sellaisena. Mutta jos mä en niin kuin pääse siihen tilaan ja mä yritän sitä kirjoittaa, niin se tyyli katoaa siitä ja sitten siinä ei ole niin kuin mitään säilytettävää. Ei ole sillä tavalla, että mä kirjoitin noin ja sitten mä jätän tästä tämän ja sitten teen, vaan se on kaikki niin kuin roskakorin kamaa. Sen takia mun ei kannata lähteä, jos mä pääsen semmoiseen hyvään tilaan, niin kirjoittaa ollenkaan. Mä voin mennä vaikka kaljalle, jos tuntuu siltä tai jotain muuta. Mutta sitten kun mä kirjoitan, niin sitten mä kirjoitan vaikka vuorokauden putkeen sitten, kun mä pääsen siihen. Ja sitten mulla on tämmöinen juttu, että mä en kirjoita, siis tämä voi olla aika yllättävän monen mielestä, mutta mä en kirjoita siis ollenkaan tämmöistä roskaa. Mulle ei jää semmoista, että kun jotkut kirjoittaa niin kuin 500 sivun kakun ja sitten sitä karsitaan, tehdään kaikki karsitatyötä ja sitten päätyy 200, niin mä kirjoitan suoraan valmista. Ihan silleen, että siitä ei oikeastaan jää roskaa sitten ollenkaan, eikä kustannustoimittajatkaan yleensä siihen puutu. Ja sanoi, että tämä on niin kuin tälle, että oikeastaan ne ei siitä muutu sivumäärätäänkään ollenkaan sen jälkeen, kun mä olen sen kirjoittanut. Että tämä on niin kuin se tapa, miten mä näitä kirjoitan.
No onko paikka tärkeä? Missä esimerkiksi tämä pahan syleily on syntynyt? Missä tilassa sä oot kirjoittanut?
Kyllä mä oon sitä himassa aika paljon kirjoittanut ja sitten on semmoinen yksi työhuonekin siinä, niin mä oon niissä sitä kirjoittanut, mutta kyllä mä oon joskus kirjoittanut ihan kirjastossakin, on saattanut kirjoittaa tai bussissa matkalla johonkin, ei mua tommoset asiat niin kuin häiritse ollenkaan.
No tossa kerrotkin jo, että tuo juoni saa alkunsa uutisesta tai jutusta, missä puhuttiin näistä myrkkytynnyrien maahan hautaamisesta. Sanotaanko, no tämän ehkä ympäristörikosten, mutta näiden hämärien rakennus- tai tonttibisneksien lisäksi yksi muukin juttu, minkä takia tämä on aika ajankohtainen. Haetko sä Ari Vaasteen, haetko sä tähän näin sitä ajankohtaisuutta vai sattuko tässä niin kuin tähdet kohdalleen?
Kyllä se niin kuin sattui sillä, että en mä hakenut sitä lähtiessä, koska kaikki asiathan ei ole ajankohtaisia silloin, kun ne ideat saa, ne voi tulla vasta myöhemmin ajankohtaisiksi, ja niin kuin tässäkin kävi.
Siinä oli muutama semmoinen kohta, mikä erityisesti tuossa pahan syleilyssä pisti silmää. Vaikkapa se, että tuossa aivan naapurissa Vantaan Tammistossa niin on yksi näistä kirjan tapahtumapaikoista. Kerro, miten sä oot valinnut tämän, koska se oli hieman yllättävä löytää tuota oma naapurusta siitä kirjasta.
Jotenkin mä olin käynyt siellä alueella vähän aikaa sitten, kun mut oli jotenkin puolipakotettu johonkin outlet tämmöisiin liikkeisiin käymään hakemaan jotain kamaa, niin sitten mä niinku muistin sen että täällä on niinku paljon tätä, ja sitten oli semmoista teollisuuskiinteistöä, että täällä ei kyllä varmaan just näillä alueilla niinku hirveästi ihmisiä hiippaile sille yöaikaa, kun näytti, että siellä ei mitään niinku varsinaista asutusta just niillä kohti ollut. Sitten vaan tuli mieleen tämä jotenkin siinä kohtaa kirjoittaessa, mistä nämä nyt tulee nämä ideat. On tämmöinen sanota, mitä mä oon käyttänyt, että ideat tulee tyhjästä eli omasta päästä.
Tässä oli monta muutakin sellaista kohtaa, mistä mä mietin, että perustuukohan tämä tosiaankin sun omaan kokemukseen, mutta päätyykö tähän kirjaan tai kirjoihin yleensäkin sulla semmoisia, että sä oot tehnyt jonkun havainnon, ja se siirtyy, niin kuin tämä Vantaan Tammiston reissus päätyi tuohon romaaniin aika luontevasti, mutta sitten sulla oli tämmöisiä Metsähallituksen autiotupia, mitä aika hyvin kuvaat tässä, samalta se, miten vartiokoira eksytetään chillillä. Mm-hmm. Onko nämä sun omia kokemuksia, vai onko nämä poimittu jostain?
Jos puhutaan ensinnäkin tuosta autiotupajutusta esimerkiksi Lapissa, niin juttuhan on sillä tavalla, että mä en ole mikään eräjurma, että mä en niistä tiedä oikeastaan hittojakaan, ja siis alun perin ei tässä ole tarkoitus missään Lapissa käydäkään tässä kirjassa, että oli jotenkin funtsella vielä jossain siinä puolenvälin tieteen, mitä tapahtuu jossain siellä Keski-Suomen tai jotenkin, mutta sitten tuli semmoisia juttuja, itse asiassa yksi näistä kyllästämä jutusta löytyi Lapista, ja sitten mä siinä kohtaa vasta tajusin, että mennään Lappiin, ja että ei tämä ollut suunniteltu ollenkaan tämä koko Lappin jakso. Sitten tuli, niin kuin mä sanoin, että mä menen niin umpihankeen, ja tässä tapauksessa nimenomaan umpihankeen, kun sinne Lappiin mentiin. Eli en mä niin kuin tätä ollut silleen etukäteen pedannut millään tavalla. Tässäkin oli tämmöinen.
Mistä sä oot poiminut sen, että miten koiran vaino saadaan sekaisin tällä chilipulverilla?
Siitä joku rikollinen joskus tästä kertoo, että tällä lailla on tehty jotain chiliä laitettu, että on saatu niin sieltä. Nämähän tulee vähän jostain sille takaraivosta nämä jutut, että en mä sitä osaa sanoa, että miten ne siellä ponnahtelee.
Kuuntelet luomiskertomusta, jossa Ari Vaasteen kertoo romaanistaan Pahan syleily. Sen pitäisi imarrella, jos Raymond Sanderin sua on verrattu tässä suomalaisessa dekkarigenressä. Ja mä kun mietin sitä, että itsekin olen kaikki suomennetut Sandlerit kyllä lukenut, ja taitaa löytyä kirjahyllystäkin, että semmoinen, niin kuin, ehkä tuolla millä lausella toi aloitit tämän koko ohjelman, toi Kit Karisman tietynlainen itseironia, mutta myöskin se ironia siinä sun tuntemus siinä sun tavassa kirjoittaa, niin siinä oli hirveän paljon tuttua. Miten tärkeä Sandler on sulle ollut itselleen joku esikuvana tai kollegana?
On itse asiassa tärkeä, koska silloin kun mulle ehdotettiin, että voisit kirjoittaa dekkarin, mä olin kirjoittanut muunlaista kirjallisuutta sitä ennen, niin sitten mä mietin, että minkälaista kirjallisuudesta mä olen niin kuin dekkarijutuista tykännyt, ja silloin mä muistin tämän Sanderin Pitkät jäähyväiset, että se jäi mun mieleen, ja sitten mä mietin, että jotain sen tyylistä voisi niin kuin jotenkin, vaan mä muistin sen niin kuin tunnelman siitä kirjasta, en mä siitä mitään yksittäisiä niin kuin kohtauksia muistanut, mä olin lukenut sen useampi 10 vuotta niin kuin takaperin, eli siinä ei niin kuin tämmöistä ollut. Niin joo, mutta siis voi sitä pitää niin kuin hyvinkin esikuvana, koska sanotaan, että siinä on tämä tyyli, ja sitten on sanavalinnat, tämmöisen, miten käyttää sanavalinta, ja sitten on jotain muutakin kuin Ross McDonald tai sitten niin kuin Dashiell Hammettkin jossain Maltan haukassa tai näistä, mutta ne on kaikki näitä vanhoja mestareita, niin ne käytti sanaa tosi hyvin sillä tavalla, että siellä oli lauseita, jotka jäi mieleen. Mutta siis sanotaan, että nykyään sekä meillä että maailmalla, niin aika harvoin rikoskirjallisuudessa on semmoisia lauseita, jotka jää mieleen. Ne saattaa olla muuten hyviä kirjoja, tosi hyviä, siinä on hyviä käänteitä, kaikkia tapahtumia saattaa pitää pihdeissään ja niin kuin jännitys nousta ja kaikkea muuta hyvää, mutta tosi vähän on niin kuin semmoisia lauseita rikoskirjallisuudessa, että ahaa, niin kuin, että tämä jäi mun mieleeni. Mutta sitten jollain Sanderilla niitä on ihan tämän tästä. Ja kyllä mä niin kuin kirjallisuudessa kaipaan, siis ihan kaikenlaisessa kirjallisuudessa myös niin kuin tavallaan tällaista elementtiä. Ja mä niin kun todellakin toivon, että löytyisi ihmisiä, jotka olisivat kateellisia mun lauseelle.
Se on kiinnostavaa se, että kuitenkin kun sä kirjoitat väkivallasta ja ruumiita tulee niin kuin tässä pahan syleilyssäkin tulee, niin siltikin siinä säilyy se kepeä tunnelma. Ja tämä on niin kuin se, ehkä se avain se, että miten se kepeys syntyy siihen tekstiin.
No toisaalta niin kuin kovaksi keitetty dekkari, jos joku sitä ei tiedä, joku saattaa luulla, että kun se on kovaksi keitetty, niin se tarkoittaa jotain niin kuin sadistista väkivaltaa, niin kuin että korkkiruuvilla silmiä irti tai jotain niin kuin mieletöntä kiroilua tai tällaista, mutta sehän ei oikeastaan ole sitä, vaan se väkivaltakin, mikä tässä on, niin on lähinnä sitä, että ammutaan kovilla ja kohti. Mutta ei se ole mitään tämmöistä, mitä on niin kuin skandidekkareissa on nyt ollut pakko aina niin kuin korottaa panosta, että tehdään vielä julmempaa jotain niin kuin tämmöistä kidutusta. Niin sehän ei ole ollenkaan sitä. Eli kyllä siinä tapahtuu niin kuin murhatöitä, mutta ne on kuitenkin tietyllä tapaa niin
rehellisiä murhatöitä. Joo, ei ole sadismia.
Joo, ei ole niin kuin tämmöistä. Et se kovaksi keitettyhän tarkoittaa oikeastaan sen niin kuin suhtautumista maailmaan, sen päähenkilön vähän tämmöistä kyynistä suhtautumista, mitä se katselee niin kuin tätä maailmaa. Ja sitten niin kuin kovaksi keitetyssä dekkarissahan tämä maailma on vähän niin kuin silleen, se on pikkasen musta, että se on tämmöinen niin kuin raiteiltaan suistunut maailma, jossa nämä ihmiset on ikään kuin jotenkin luonut tämmöisen itsetuhoisen koneiston, että siinä niin kuin tämmöiset niin kuin epärehelliset tyypit on aina osa hallintokoneistoa ja poliisit on vaan niin kuin piirun verran parempia kuin rikolliset ja murhaa käytetään rahanteon välineenä, että ei mikään tämmöinen kiiltokuva maailma, mihin sitten tämä päähenkilö joutuu ikään kuin sukeltamaan ja yrittää parantaa tätä maailmaa jotenkin omalta pieneltä osaltaan. Siis oikeastaan tämmöinen kovaksi keitetyn dekkarin päähenkilö, tämmöinen niin kuin yksityisessä etsivä Kit Karismakin, niin on vähän niin kuin tämmöinen lännen sankari näissä leffoissa, joka ratsastaa tämmöiseen levottomaan rajakaupunkiin ja pistää sen järjestykseen ja sitten ratsastaa auringonlaskuun siinä lopussa. Eli nämä on niin kuin tavallaan, nämä kaikki toimeksiannot, mitä se saa, niin on vähän niin kuin tämmöisiä pieniä rajakaupunkeja, jotka käydään niin kuin selvittämässä.
Meni kun se on suurin piirtein vuosi, Ari, vasten tämän kirjan kirjoittamiseen?
No ei mulla oikeastaan, siis nämä ilmestyy vuoden välein, mutta ei mulla niin kuin tavallaan niin pitkää aikaa mene. Mähän teen kaikkea muutakin sitten, että mä niin kuin kirjoitan näytelmiä ja ohjaankin näytelmiä ja on kaikkea muuta tällaista, niin ei mulla niin pitkää aikaa sitten mene. Että periaatteessahan mulla menee sitä aika vähän aikaa, kun mä kirjoitan semmoisissa niin kuin rykäyksissä tätä.
Sun ehkä toi ammatinvalinta, että sä oot tosi niin kuin monessa viihteen ja kulttuurin alassa mukana. Siis Lapinlahden linnut on ollut sulle hyvinkin tärkeä lähtökohta aikanaan tälle viihteen puolelle. Sitten oot ruvunut kirjoittaa näytelmiä. Elokuvakässäreitä oot tehnyt, itsekin näytellyt aika monipuolisesti. Mites tää sitten tää dekkarin kirjoittaminen, onko tämä nyt sitä samaa maailmaa vai onko se eri Ari, joka ne kirjoittaa?
No tässä nimenomaisesti, niin kuin mä sanoin, niin mä joudun vähän niin kuin menee tämän päähenkilön nahkoihin, että jos mä kirjoitan jotain näytelmää, niin sitä mä pystyn kyllä kirjoittamaan vaikka virkamiesmäisesti sille, että se ei ole, mutta kun tässä tämä tyylijuttu on niin tärkeä, niin tässä mun pitää niin kuin päästä siihen, että se teksti tulee sillä tavalla oikeanlaisena, että sillä tavalla tämä on hankalampaa.
Minkälainen taiteen ja kulttuurin kuluttaja sä olet? Kun mietit sitä vaikka, että mitä sä niin kuin ton pahan syleilyn aikana olet kokenut?
Siis mä en yleensä, tai siis aikana kyllä, mutta yleensä kirjoitusprosessin aikana mä harvemmin esimerkiksi kuuntelen musaa. Mutta joskus mä olen käyttänyt esimerkiksi, kun Kit Karismahan on kova tangofani, niin mä oon kuunnellut jotain Reijo Taipaletta joskus, kun on tullut semmoinen fiilis, että tuntuu kivalta tähän kuunnella. Tai sitten mä olin joskus kuunnellut niin kuin elokuvan musaan Morriconea tai jotain tällaista, mutta se on tosi harvoin, että yleensä mä oon ihan hiljaisuudessa siinä. Ja sitten jos miettii niin kuin lukemispuolta, tänä aikana niin kävi sillä tavalla hassusti, että mä luin kaksi tämmöistä, mitkä mulla oli pitkään mielessä klassikoteosta, jotka vaan oli jäänyt lukematta, niin nimenomaan tämän kirjan aikana, eli Austerin New York-trilogian ja sitten Steinbeckin Vihan hedelmät. Tämä viha hedelmät oli kyllä tärisyttävän kamala. Joo.
Se on vaikuttava teos. Tämä pahan syleily on tosiaan siis jo 8. kitkarisma dekkari. Ja kun miettii, että se maailma pitää olla aika eheä, että lukija sen ostaa, niin mitäs Ari Vaaste, millä tavalla luodaan sitten tämmöinen niin kuin sarja tai tämmöinen jatkumo niin, että et kompastu omiin kengän nauhoihin tässä kirjoittaessa?
No päähenkilöhän tässä on tärkeä, tässäkin on minäkertoja tämä päähenkilö, siitä pitää oikeastaan kirjailijan miettiä jo ihan alun perin, kun se lähtee kirjoittamaan, niin oikeastaan kaikki. Pitää tietää, että miksi se toimii mitenkin, että jos se herää aina kuudelta, niin miksi se herää, jos silloin kello oikeassa kädessä, miksi sillä on oikeassa eikä vasemmassa. Pitää niin kuin tietää, miten se toimii missäkin tilanteessa, miten se toimii vaaran uhatessa, tai miten se toimii silloin, kun tutkimukset junnaa, tai niin kuin sortuuko se johonkin tämmöisiin houkutuksiin, niin kuin rahaa, seksiin, tämmöisiin, niin kuin, vai eikö se sorru, antaako se armoa vai eikö se anna, ja kelle se antaa. Tämmöistä on niin kuin mietittävä, niin sitten kun sä kirjoitat, niin sä et joudu siinä pohtimaan, se kohdissa menee niin kuin hyvä vire hukkaan, kun sä jäät pohtimaan, miten se tässä nyt, vaan sulla on sitä niin kuin valmiina olemassa, että, ja se tieto siitä tyypistä, että se, näin se toimii ja tämmöinen se on. Niin tämä niin kuin sitten helpottaa, että on tehnyt tämmöiset kotiläksyt tästä hommasta ajoissa.
Mutta se on myöskin kiinnostava, kun miettii, että yksityisetsivien tehtäviin ymmärtääkseni jonkin verran varjostamista kuuluu, ja sä oot tehnyt tästä niin kuin alun alkaa jo tummaihoisen kaverin, joka ei välttämättä heti sulaudu tiettyihin joukkoihin, niin mikä tämän niin kuin valinnan takana on?
No mä mietin sitä silloin, kun mä lähdin eka romaniin tekemään, että kun tämä on kuitenkin kovaksi kehitetty dekkarihan niin kuin amerikkalaista perua. Nämä suuret mestarit on amerikkalaisia. Mä jotenkin ajattelin, että jotenkin pitää vähän sinne Amerikan suuntaan kumartaa. Ja sen takiahan tämä on kahden maan kansalainen, silloin suomalainen, ihan perisuomalainen äiti. Ja sitten hänellä on tämmöinen afroamerikkalainen isä. Ja sitten jotenkin siinä tuli mieleen, että kun se kertoo Amerikkaan, niin miksei se voisi olla myös afroamerikkalainen, joo. Ja se tuli vaan siitä sitten mieleen, ja sitten samalla siinä pystyy vähän käsittelemään sitä joissain kohtia, että miten suhtaudutaan joissain piireissä tämmöisiin, kun ne menee johonkin, vaikka yhdessä kirjassa menee johonkin motoristi tämmöiseen juttuun, niin miten ne suhtautuu tämmöiseen, kuinka pintaa tämä sivistys on, miten nopeasti lähdetään johonkin ihan tämmöiseen nimittelyyn ja muuta. Mutta ei sitä hirveästi tuossa etene.
Ei se korostu se, kyllä.
Mä en niin. Sitä hirveästi korosta tuossa kyllä.
Asia, mikä kiinnittää lukijan huomiota varmasti, ennen kuin kerkees kirjaan tutustuakin, on nämä kirjan kannet. Yksi vahva pääväri, sitten on muuten mustaa ja valkoista. Kirjan nimi on tämmöisellä isolla ja näyttävällä fontilla. Mulle tulee mieleen tästä visuaalisuudesta tämmöinen videotaide.
Joo, tässä on vähän tämmöistä pulp-henkeä.
Joo, Warhol kummittelee kanssa.
Mutta silti ne on tehty, että ne ei ole niinku abstrakteja millään tavalla, että ne on niinku kuitenkin, siis tämä Timo Numminen, joka tekee nämä kannet, niin sehän on loistava kannen tekijä, se tiedetään. Ja nämä kannet ovat saaneet myös yllättäen arvosteluissa sijaan. Yleensähän kirja-arvosteluissa ei koskaan puhuta kansista, mutta näiden kohdalla se on useinkin mainittu, että myös hienot kannet, jotka toimii. Niin kyllähän se on se, että jos ihminen on jossain kirjastossa varsinkin tai jossain tämmöisessä, tai voi olla kirjakaupassakin, niin saattaa ottaa käteensä sen takia, että siinä on tämä kansi näyttää hyvältä. Ja sittenhän se etenee niin, että sitten se avaa siellä lukee, ja tämmöinen vanha sanotahan, oliko se nyt Spillanen sanota, on, että alku myy tämän kirjan ja loppu seuraavan. Eli sitten se etenee niin kuin tällä tavalla tämä prosessi.
Miten Ari Vaaste, joko on seuraava sitten piipussa jo tulossa?
Kyllä mä yli puolen välin olen sitä kirjoittanut. Että
uskallatko sanoa siitä mitään?
Uskallan sanoa sen nimen, joka on Kuoleman pitkät jäljet. Toisaalta kustantamo voi aina muuttaa kirjan nimi, jos se haluaa, mutta vielä ei ole kertaakaan tapahtunut näin.
Ja se on tulossa 2025.
Mä luulisin näin, että kyllä mä nyt yleensä saan nämä niin kuin maaliin ajallaan. Kertaakaan ei ole deadline paukkunut edes lähelläkään.